Kolleegid otsivad meil uut lastetöötajat. Teatan kategooriliselt, et mina lastega tegelema ei hakka. Minu südames on humanitaar abi jagada ja vanureid külastada. Jumal üllatab mind ainult mõned kuud hiljem. Ta annab ülesande ja varustuse samal päeval. Mina tulen Bihačisse 2000. aasta lõpus. Esimesed kuud elan kohalikus peres ning pühendun keeleõpingutele. 3 kuu möödudes kolin rühma majja ja hakkan vanatädidele toidupakke viima. Ise olen eluga väga rahul. Rõõmustan, et olen lõpuks ometi oma õiges kohas. Selles riigis, mida Jumal näitas mulle juba mitu aastat varem. Minu toakaaslane Heiji tegeleb lastega. Igal laupäeval viib ta kõigepealt läbi inglise keele tunni ning seejärel jutustab piiblilugusid, meisterdab, laulab ja mängib nendega. Heiji teab juba, et järgmise õppeaasta alguses teda enam Bihačis ei ole. Ta läheb augustis tagasi Lõuna-Koreasse. Nii mõtleb ta murelikult, kes tema lasteklubi tööga jätkab. Meie meeskond on väike ja kohalike kristlasi pole peaaegu üldse. Mitmel korral kutsub Heiji mind laupäeval endaga kaasa. Tulgu ma vähemalt vaatama, mida ta teeb. Vastan alati resoluutselt, et mind see ei huvita. Mina lastetööd tegema ei hakka. Olen seda oma varasemas elus proovinud ja rohkem ei tee. Heiji murelikud pisarad ei kõiguta mind üldse. Mu põhiline vabandus on, et mina ei oska joonistada. Lastega rääkides on alati vaja ilusaid illustratsioone. Internetis leitavaid abivahendeid veel ei ole. Eestis levinud pühapäevakooli materjale samuti ei ole. Ma ei saa isegi piltidega laste raamatut kusagilt osta. Bihačis polegi raamatupoodi. Laulude sõnad kirjutame kile peale ning näitame grafoprojektoriga seinale. Kõik tunnis kasutatavad asjad ja pildid peame ise valmis tegema. Mina pole koolis kunagi joonistamisega hakkama saanud. Meisterdamine pole samuti minu tugev külg. Ausalt öeldes isegi mu käekiri on üsna raskesti loetav. Sportlikes mängudes olen samuti alati viimane. Teiste sõnadega, lapsed on armsad küll, aga mina nendega ei tegele. 2001. aasta kevadel käin Austrias meie kolleegide juures. Osalen koos nende meeskonna uute töötajatega ühel koolitusel. Jõuab kätte pühapäev. Lähen sõbrannaga tema saksakeelse koguduse jumalateenistusele. Mina ei oska saksa keelt. Nii ta istub mu kõrval ja tõlgib mulle. Selle teenistuse jooksul Jumal kõnetab mind ja näitab mulle, et jään Bosniasse pikaks ajaks. Minu esimene tööleping on 2-aastane. Selle jumalateenistuse lõpuks olen otsustanud jääda Bosniasse tähtajatult. Maailma looja aitas mul leida sponsoreid esimesteks aastateks. Tema suudab ka edaspidi hoolitseda minu vajaduste eest. Koosoleku lõppedes pöördub minu poole samas pingireas istunud proua. Ta teeb külalisega viisakalt juttu, tutvustab ennast ning küsib, kust ma tulen. Vastan, et muidu olen Eestist, aga hetkel elan ja töötan Bosnias. Ta silmad lähevad üllatusest suureks. Bosnias? Ma olen pikki aastaid palvetanud, et Jumal saadaks Bosniasse inimesi, kes hakkavad seal töötama lastega. Vastan viisakalt, et olen Bosnias küll, aga ei tööta lastega. Minu sihtgrupiks on vanurid. Vestluspartner leiab, et vanad inimesed on lastega mitmes mõttes üsna sarnased. Ta ei anna mulle vastamiseks sekunditki, vaid räägib ise innustunult edasi. Sa jääd Bosniasse pikaks ajaks. Kui sa hakkad seal töötama lastega, siis võin mina sulle hankida tasuta täiskomplekti flanelpilte 500 piibliloo jutustamiseks. Kust tema teab, et ma jään Bosniasse pikaks ajaks? Mina tegin selle otsuse alles pool tundi tagasi, ega ole seda veel kellelegi rääkinud. Ja kuidas ta teab, et minu põhiline vabandus on olnud pildimaterjali puudumine? Meie vestlus jätkub. Rutt ütleb, et varasematel aastatel töötas tema Bosnia lastega. Austrias tema kodu lähedal on suur sõjapõgenike keskus ning Bosnia sõja aastatel oli see täis noori lastega peresid. Rutt käis seal kaks korda nädalas lasteprogramme tegemas. Ta mäletas mitmeid lapsi, kes tulid just Bihačist. Meie vestluse ajaks on Bosnia sõjapõgenike pered juba kodumaale tagasi pöördunud. Rutt kannab kõiki neid lapsi endiselt oma südames, palvetab nende eest ning mõtleb, mis neist nüüdseks saanud on. Mina kuulan ta juttu, aga ei ütle midagi. Korraga võtab Rutt mul käest kinni ja viib mu saalist välja, trepist üles teisele korrusele. Seal on lastetuba, mille ühe seina ääres on suured flanelltahvlid. Need on tausta alused, millele saab peale panna erinevate piiblilugude figuure. Üks on loodusmaastikuga, teine on siseruum, kolmas on ühevärviliselt tume. Nende kõrval on kohver lahti lõigatud ja numbrite järgi süsteemi pandud üksikute figuuridega. Imetlen piltide värve ja selget joonistamise stiili. Rutt lasen mul neid natuke aega vaikselt vaadata ja teatab siis. Praegu on aprill. Ma otsin ise selleks toetajaid ning hangin sulle samasuguse täiskomplekti septembri alguseks. Sinu jaoks on need tasuta. Tingimusel, et hakkad neid kasutama Bosnia lastega. Tundub, et Jumal tegi ukse lahti, lükkas minu sealt sisse ning saatis varustusegi kohe järele. Kuidas siis mina ütlen, et ma seda ei tee? Vahetame Rutiga kontaktinfot ja läheme laiali. Tema suundub koju rõõmustades, et ta palvetel on vastatud. Mina lähen Heijile helistama ise ikka veel toimunu üle imestades. Aeg-ajalt näpistan ennast veendumaks, et ma seda kõike praegu unes ei näe. Rutt peab oma lubadust. Septembri alguses saangi temalt terve flanellpiltide komplekti. Vahepeal olen Heijil aidanud teha viiepäevast suveklubi. Märkan rõõmsalt, et vähemalt lastele lugude rääkimisega saan hakkama küll. Mängude välja mõtlemine on keerulisem, tunnis korra hoidmine kõige raskem. Jumal andis mulle selle ülesande. Küll tema ise aitab mul siis seda täita. Suve lõpus lähebki Heiji tagasi kodumaale. Enne äraminekut annab ta mulle üle kõik lasteklubi materjalid ning perede kontaktid. Kui sügisel Ruti juurest oma flanellpiltide kohvriga tagasi jõuan, võtangi lapsevanematega ühendust. Mina inglise keele tunde ei paku. Selle asemel hakkan igal laupäeval rääkima lastele elu põhiväärtustest ning tutvustan neile piiblilugude abil Jumala erinevaid omadusi. Mängusid, meisterdamist ja muud põnevat on kindlasti ka. Meie linna lapsed on enamasti moslemi taustaga peredest, aga minu pakutav on kristlik programm. Seetõttu on meil vaja saada igalt lapsevanemalt kinnitatud kirjalik nõusolek. Minu üllatuseks saabuvad vastused kiiresti. Kohalikud inimesed usaldavad juba meie organisatsiooni mainet. Nad on jälginud meie elusid ja humanitaarabi jagamise tööd. Paljud on ise meie käest abi saanud. Nad teavad, et armastame sealseid inimesi, sest Jumal armastab neid samuti. Meie organisatsiooni kohalik nimi on Agape, mis kreeka keeles tähendab Jumala tingimustet armastust. Bihači pered on kogenud Jumala armastust meie tegude kaudu ning seetõttu lubavad oma lastel osaleda minu kristliku sisuga programmis. See on suur usaldus, millega kaasneb tohutu vastutus. Palun Jumalalt abi, et oma mõtlematu käitumisega mitte neile haiget teha. Muidugi on ka selliseid lapsevanemaid, kes saadavad oma võsukesed meile, sest väikses linnas polegi midagi muud teha. Tasuta ammugi mitte. Käigu nad siis kas või kristlikus programmis. Midagi head ehk ikka külge jääb. Välismaalastest humanitaarabi töötajatega suhtlemine võib samuti kasulikuks osutuda. Järgmised kaks aastat võtan igal laupäeva hommikul oma flanellpiltide kohvri ning lähen koguduse maja ahju kütma. Kõigepealt tuleb noorem rühm ja ma viin nendega läbi umbes tunniajalise programmi. Seejärel käin lõunat söömas ja tulen tagasi, et vanema rühmaga tund aega koos veeta. Päeva lõpuks olen sidrunina tühjaks pigistatud, aga õnnelik. Jumal aitas mul jälle need tunnid ära teha ja lapsed õppisid midagi kasulikku. Igaks nädalaks valin ühe jumala omaduse, mida tahan lastele tutvustada. Otsin sellega sobituva piibliloo ja päheõppimiseks mälusalmi. Kui lugu on paigas, vaatan juurde teemakohast meisterdamist ning mõtlen välja mõned mängud. Bosnia keeles ei ole veel kristliku sisuga laste laule. Ema saadab mulle postiga minu enda pühapäeva kooli aegsete laulude lauliku. Hakkan selles olevaid laule ise tõlkima bosnia keelde. Muusikalist abi mul pole ja viis tuleb välja nii, kuidas juhtub. Kuna sealsed lapsed ei tea, kuidas need laulud tegelikult kõlada võiksid, ei oska nad nuriseda. Neile on tähtis, et sõnad oleksid lihtsad, viis hoogne ja liigutada saaks ka. Avastan enda jaoks üllatusega, kui kiiresti tulevad mulle meelde laulud, mida olen ise laulnud üle 20 aasta tagasi. Mida õpid noore seas, seisab eluaeg sul peas. Minu kohalik perenaine Dragica on hariduselt algklasside õpetaja. Ta annab mulle sealsete lastega töötamiseks esimesed olulised näpunäited. Kõigepealt, kui ma keelan neid pehmel häälel ja naeratava näoga, siis nemad peavad seda naljatamiseks. Mul tuleb õppida ennast kehtestama. See tähendab muuhulgas kurja hääle tegemist nii, et samal ajal on minu enda emotsioonid kontrolli all. Teiste sõnadega pean õppima jõuliselt ja kindlalt rääkima, samas ise mitte vihastades. See on oluline oskus, aga üldse mitte lihtne. Teine reegel on, et lapsed peavad teadma minu sõnade kaalu. Kui ma ütlen, et kolmanda keelamise järel nad lähevad koju, siis nii ongi. Kui nad märkavad, et minu ähvardused ei teostu, siis pole keelamisel tähendust. Olen Dragicale nende nõuannete eest väga tänulik. Tollal on minu jaoks suureks probleemiks, kuidas olla kristlikult armastav, hoolitsev ja salliv ning samal ajal kehtestada piire ja hoida tunnis korda. Lapsed on head õpetajad. Õpin ruttu ära, et laste armastamine ei tähenda neile kõige lubamist. Samuti saan selgeks enese eest seismise, olulistele põhimõtetele kindlaks jäämise ning negatiivsete reaktsioonidega tegelemise. Hiljem, kui töötan meie humanitaarabi laohoone juhatajana, on kõik need oskused mulle väga vajalikud. Jumal ei raiska kogemusi. Ühes ülesandes õpitu tuleb järgmises etapis kasuks. Avastan sedagi, et rühmatunnis probleeme tekitav laps võib oma kõva mehe käitumisega varjata hoopis sisemist ebakindlust. Minu tundides käivad kaks venda. Iga kord, kui nad mõlemad kohale tulevad, ohkan südamest. Nüüd läheb jälle pool aega nende korrale kutsumiseks. Noorem vend Armin on hüperaktiivne ja pidevalt kõigi tähelepanu otsiv tüüp. Tema puhul on täiesti õigustatud väljendid, tal on sipelgad püksis või ta keksib nagu turasselli jänes. Tema läheduses lähevad asjad katki, teised lapsed saavad haiget ning loo kuulamisest ei tule midagi välja. Vanem vend Harun on tegelikult selle vanuserühma jaoks juba liiga suur, aga ta tuleb kohale ja võtab mõnikord paar sõpragi kaasa. Siis nad istuvad akna laual ja kommenteerivad kõike, mida ma teen. Nad väidavad, et piiblilugude asemel peaksin kasutama jutustusi Koraanist. Jeesuse tegemised neid ei huvita. Võiksin hoopis rääkida prohvet Muhammedist. Kõik mängud on igavad. Minu õpetatavad eluväärtused ei pea paika. Meisterdamisülesanded on lasteaia tasemel. Laulda ei oska mist keegi. Kutsun neid aeg-ajalt enda lappi. Las nad siis õpetavad meile korralikku viisipidamist või huvitavaid mänge. Nii madalale nemad ei lasku. Ühel päeval saab mul nendega jagelemisest küllalt. Teatan Harunile, et järgmise keelamise peale ta läheb koju. See viimane keelamine tulebki mõni minut hiljem. Teen Haruni ees ukse lahti ja jään ootama. Poiss keeldub minemast, aga mina ei anna alla. Ootan seal, kuni ta on ära läinud. Seejärel hing on kergendunult ning jätkan oma piibliloo jutustamist. Kui tund saab läbi, lähen lapsi välja saatma. Ja mida ma näen? See sama suur ja tähtis kõva mees istub meil välisukse taga trepi peal ja nutab. Harun väidab, et ta ei taha koju minna ning et tegelikult on meie juures väga huvitav, aga ta ei julge seda oma sõpradele näidata. Nemad arvaksid siis, et ta on mingi nohike memmekas. Kõva mehe kesta all on tegelikult tundlik süda. Olen võtnud omale põhimõtteks, et käin kõigil meie lasteklubi peredel vähemalt ühel korral kodus külas. Nii saan lapsevanematega paremini tuttavaks, vastastikune usaldus kasvab ning nendel on võimalus meie töökohta lisainfot küsida. Ühel pärastlõunal lähen Armini ja Haruni koju. Tuleb välja, et nende ema Melecha on tohutult energiline inimene ja kõrgtasemel manipulaator. Vestluse keskel selgub talle, et minu käes on meie humanitaarabi laohoone võtmed. Järgmiste minutite jooksul üritab ta igasuguste meetoditega saada luba minna kohe praegu üksi meie laohoonesse omal asju valima. Ütlen talle ei vist vähemalt 50 korda, vahepeal isegi eesti keeles. Meie selliste põhimõtete järgi ei tööta. Meil on kõigi jaoks võrdsed õigused ja mingit eelisjärjekorras teenindamist või salaja sisse laskmist ei tee. Melecha ei kuule sellest midagi. Ta proovib ikka veel, ühe ja teise nurga alt, aga edutult. Samal ajal kiidab Melecha kogu aeg taevani oma nooremat poega ning kritiseerib vanemat poissi. Armin olevat nagu tema suust kukkunud, rõõmus ja energiline. Harun on aga vastupidi selline aeglane flegma, midagi teda ei kõneta, millegagi ta hakkama ei saa. Noorem vend on isaga sel päeval kodust ära, aga vanem poiss on seal samas ja kuulab kõike pealt. Mul on temast kahju. Kui teda kodus kogu aeg niimoodi laidetakse, siis ime küll, et ta sõpradelt kiituse saamiseks üle pingutab. Ühel hetkel läheb Melecha kööki kohvi keetma ja ma saan natuke rääkida Haruni endaga. Tuleb välja, et ta on tegelikult selles maakonnas oma vanuseklassi tipptegija males. Ta käib isegi üleriigilistel võistlustel ja saavutab häid tulemusi. Koolis on Harunil samuti kõik korras. Tema vanemad leiavad, et male pole mingi sport. See on ülekaaluliste nohikute eriala. Armin on ikka üks õige mees. Ta päev läbi õues palli ja tuleb higist tilkuvana koju. Melecha pole köögistel tagasi jõudnud. Pakun Harunile, et teeme ühe proovimängu malet. Ta teeb mulle kolme käiguga mati. Proovime uuesti ja tulemus on sama. See järel õpetab Harun need kolm võidukäiku mullegi selgeks. Melecha jõuab kohviga tagasi ning Harun tõmbab oma tuppa. Minu jaoks on see kodukülastus tõeline silmade avaja. Ära kunagi hinda inimest ühe olukorra järgi, kui sa ei tea, mis ta elus tegelikult toimub. Lasteklubi korraldades tunnen igal nädalal, et ise ei oska. Teen seda tööd ainult Jumala abiga, tema antava jõu ja tarkusega. Iga laupäeva õhtul tänan Jumalat kõigi selle päeva väikeste palve vastuste eest. Kahel korral olen isegi täiesti füüsiliselt nähtava ime tunnistajaks. Ühel jaanuari hommikul lähen 2 tundi varem koguduse majja, et meie suures ruumis ahi kütte panna. Väljas on külm ja paksude betoonseintega tuba on mitu päeva kütmata olemisest rõske. Avastan, et meie puude korvis on ainult 2 jämedat ümmargust pakku. Nad on nii suured, et vaevalt mahuvad üks haaval ahju uksest sisse. Hakatust ei ole, paperit ei ole ning küttepuid samuti rohkem pole. Helistan meie majahoidjale. Tuleb välja, et ta on nädalavahetuseks linnast ära sõitnud, aga meie puukuuri võti on tema taskus. Mida ma nüüd teen? Minu kolleegid on samuti meie ainukese autoga linnast väljas. Ma ei saa paluda sedagi, et keegi meie kodust puid juurde tooks. Jalgsi minemiseks pole aega. Käe otsas 2 kilomeetrit läbi lumise linna puid tassida ma niikuinii ei jaksa. Tikutops on mul kotis olemas, aga muud pole midagi. Köögisahtli nurgast leian vana paberitüki. Palvetan, et ükski lastest külmas toas ei haigestuks. Seejärel panen ühe pakkudest ahju paberitüki sinna peale ning tõmban tiku põlema. Olen aastaid pliidi all tuld teinud ja tean, et niimoodi ei süüdata midagi. Aga mul pole muud varianti. Ja vaata imet, suur puupakk hakkab kohe esimesest tikust ilusa leegiga põlema. 2 tundi hiljem panen ahju teise paku. Seegi süttib koheselt ning põleb rahulikult kuni meie programmi lõpuni. Lapsed hakkavad ära minema. Kuulen, kuidas üks ütleb teisele koridoris. Täna oli siin toas nii palav. Teine nähtav ime juhtub mõned nädalad hiljem. Veebruari lõpus jalutab üks meie lasteklubi tüdruk, 14-aastane Emira, linnapea tänava kõnniteel. Korraga kukub Emirale 3-kordse maja katusel pähe terava tipuga jääpurikas ning purustab ta kolju. Haiglasse jõudes viiakse Emira otse operatsioonisaali. Selle järel hoitakse teda mitu päeva kunstlikus koomas. Vanematele öeldakse, et isegi kui ta jääb ellu, ei saa temast enam iialgi normaalselt funktsioneerivat inimest. Meie kuuleme õnnetusest mitu päeva hiljem, ühe lasteklubi lapse käest. Kõik nõustuvad kiiresti, et selles olukorras saab aidata ainult Jumal. Palvetame koos kõigi lastega seal samas Emira eest. Õhtul saadan palvesoovi kõigil oma sõpradele üle maailma. Arstide üllatuseks hakkabki Emira kiiresti paranema. 3 nädalat peale õnnetust näitab kohalik telekanal päeva uudistes, kuidas Emira tuleb omal jalal haigla trepist alla, tänab meditsiinipersonali abi eest ja istub autosse. Kõik nutavad seda vaadates ning tunnistavad, et nad on näinud imet. Haiglast väljasaamise järel läheb Emira veel mõneks nädalaks taastusravikeskusesse. Mai lõpus lõpetab ta koos oma klassiga põhikooli ning juunis tuleb meiega koos metsa 5-päevasesse lastelaagrisse. Nüüdseks on ta tubli ja hakkaja noor naine, kellel on ülikool lõpetatud ning korralik töökoht olemas. Õnnetust meenutab talle vaid väike pehme koht tema kolju keskel. Mingeid muid järelnähtusid ei tekkinudki. Ma olen kuulnud ütlemist, et hea vedamine või õnnelik juhus on tegelikult Jumala töö ilma nähtav algirjata. Minu jaoks on üks selline lugu 2003. aasta detsembris juhtunu. Oleme Bosnias igal aastal saanud lastele jagamiseks kingipakke rahvusvaheliselt tuntud organisatsioonilt Operatsiooni õululaps. Minu lasteklubi lapsed teavad samuti, et aasta viimasel laupäeval saavad nad meie käest alati kingitusi. 2003. aasta detsembris tuleb meie rühmajuhile ootamatu kiri. Bosnia on muutnud oma tolliseadusi. Euroopa Liidust tulevate piimatoodete suhtes on nüüdsest rangemad nõudmised. Meie kingipakid tulevad Inglismaalt ning nendes on sageli piimašokolaade. Terve jõulupakkide partii on seetõttu Bosnia piirilt tagasi saadetud. Sellel aastal ei saa ükski Bosnia kogudus lastele jagamiseks ainsatki kingitust. Kujutan juba ette oma lasteklubi liikmete pettumust. Aasta lõpp jõuab kätte, aga üllatusi polegi. Paljud pered on majanduslikult väga raskes olukorras. Meie antud pakk võibki olla ainuke, mille laps aastavahetuseks saab. Umbes nädal peale kurva kirja kohale jõudmist tuleb meie postkasti pakki teade. Minu nimele on saabunud suuremahuline saadetis Eestist. Postkontori töötaja tõstab letile suurtesse mustadesse prügikottidesse pakitud kummalise kujuga kompsu. Vaatan saate nime, aga see ei ütle mulle midagi. Tassin suuruse kohta üllatavalt kerge paki koju, tõmban ta voodi peale laiali. Mu tuba saab korraga täis kõik võimalike mänguasju ja maiustusi. Koti põhjast leian selgitava kirja. Tallinna pereraadio töötajad on teinud üleskutse koguda Bosnia laste jaoks jõuluüllatusi. Rahvas reageerib innukalt ja tulemus on nüüd siin minu ees. See on ainuke kord, kus pereraadio personal niimoodi minu töö toetamiseks sihtannetusi on kogunud. Mulle ei räägitud sellest midagi. Jumal teab, et meil jäävad tavapärased kingipakid sellel aastal saamata ja korraldab Pihatši lastele jõuluüllatuse hoopis teisel viisil. Tema jaoks pole miski võimatu. 2003. aasta detsembris ei ole Eesti veel Euroopa Liidu liige. Bosnia muutunud tolli eeskirjadel pole Eesti piimašokolaadide kohta midagi ütelda. See pakk jõuab minuni täpselt õige ajastusega. Paar päeva enne kalendri aasta viimast lasteklubi. Lähen kiiresti kohaliku poodi ja ostan suurema hulga kingikotte. Seejärel sorteerin asjad kottidesse nii, et sisu oleks kõigile enam vähem võrdne. Nooremate rühmale natuke ühtemoodi, vanematele lastele teistsuguseid asju. Ise mõtlen ja palvetan, et mul oleks nüüd kõigi laste jaoks piisavalt kingitusi. Kunagi pole ju täpselt teada, kui palju osalejaid sellel korral on. Laupäeva hommikul viin oma kotid hingevärinaga koguduse majja ja jään lapsi ootama. Selgub, et mõlemas grupis on osalejaid täpselt õige arv. Üks kingikott jääb isegi üle. Tänu Jumalale! Tegelen Pihatši lastega 2 aastat. Esimesel aastal teen kõike üksi. Jumal aitab mul hakkama saada ning lastele meeldib, aga minu jaoks on see kurnav. Teisel aastal vean hommikupoole üksi nooremate rühma. Peale lõunal teeme koos 2 uue kolleegiga vanematele tüdrukutele eraldi programmi. Nendega on meil tore. Teeme koos süüa, mängime lauamänge ja samal ajal räägime Jumalast ja elusügavatest teemadest. Paaril korral teeme väljasõite naaberkoguduste noorte juurde. Mul on kahju, et vanematele poistele ei toimu enam midagi. Samas on selge, et nendele oleks juba vaja meessoost juhti. 3. aastal ma enam lasteklubi tegevusega ei jätka. Tunnen, et rohkem ei jaksa. Selle asemel hakkan suuremal määral panustama meie humanitaarabitöösse ning võtan üle laohoone juhtimise. Paljude laste peredega suhtleme veel 2 aastat. Rõõm on jälgida, kuidas nad kasvavad. Kunagi ei tea, millal neil meie lasteklubis õpitud elutõdesid vaja võib minna. Minul tulevad praegugi aegajalt täiesti ootamatult meelde õpitud laulud, luuletused ja piiblilood. Mida õpid noore seas, seisab eluaeg sul peas. Tagasi vaadates märkan põnevuse ja üllatusega, kuidas iga eelnev töö valmistab mind järgmiseks ülesandeks ette. Humanitaarabi laohoone juhatajana tuleb mul tegeleda manipuleerivate klientidega, piire seada meie töötajatega, õppida armastavalt kohtlema isegi väga tüütuid ja keerulisi isiksusi ning kinni pidada kehtestatud tööreeglitest. Kõike seda olen lastega töötades juba harjutada saanud. Kunagi ei tea, mis millekski kasulik võib olla. Jumalaga koos elades eriti. Elukool on nagu päris kool. Iga järgmine õppetund tugineb varem omandatud teadmistele. Programmi läbimine pole lihtne, aga Jumal on parim koolijuht.